Nos tenemos que ir a pasear por la Alameda. Parece que el tiempo no acompaña, pero es el tiempo típico de esta fecha, así que nada, se ponen una capucha o abren un paraguas y ya se puede pasear perfectamente sin ningún problema. Y les contamos esto, ¿por qué? Porque hoy el alcalde ha estado visitando, junto a miembros de la corporación y los responsables del proyecto, la nueva señalización de la Alameda. La Asociación de Antiguos Alumnos de la USC ha impulsado la rotulación de 71 árboles de esta zona en colaboración con la Finsa y el propio concello. Una de las personas más implicadas en este proyecto es Agustín Pena, socio de Alumni USC y botánico. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Hola. Bueno, hay árboles singulares, ¿no? Una nosa Alameda que ainda son bastante desconocidos para a poboación en xeral.
Sí, justamente. Sí. Mesmo a nosa Alameda, ¿no? A nosa Alameda sí. É un xardín botánico precioso, é único en toda Galicia. Uh-huh. Y entón, bueno, ten especies de todo tipo, desde especies autóctonas, carballos, vidueiros, teixos, etcétera, ata especies exóticas como os gingos, os eucaliptos, etcétera. Uh-huh. E entón, basicamente, desde a Alumni USC, desde a Asociación de Antiguos Alumnos, o que fixemos foi tratar de poñer en valor e divulgar ese patrimonio que é tan noso e tan compostelán para disfrute da xente e coñecemento da xente. Uh-huh. E unha das cousas elementais nese tema pois, era, basicamente, sinalizar pois, alrededor de 70 a 73 especies significativas, non? Que temos aquí.
Sinais en braille e con código QR. Que información se dá?
Sí. Sí, a verdade é que nos atopamos a colaboración máis generosa por parte tanto de Finsa, que é a que fai os postes todos en madeira tratada para que soportar as inclemencias do tempo, como por parte do concello que nos outro tipo de facilidades, bueno, coa normativa e demais, porque a Alameda ten un plan especial, a Alameda é unha xoia compostelán que ten que ser tratada seguindo unhas normas e seguindo uns procesos, non? E entón, bueno, neste tipo de sinalización que se fixo foi eso, son uns postes tratados perfectamente para sufrir as inclemencias que temos aquí, así como logo unhas chapiñas de metacrilato que leva cada un, donde están o seu nome científico, que é o idioma universal, Quercus pirenaica, por exemplo, que é o cerquiño, o nome non que sinalizouse, o nome en castelán, carballo, o seu nome en galego, carballo, e o nome en castelán, roble, non? Logo vai un código QR para, aproveitando as novas tecnologías, pois poder acceder a unha páxina na que se dá todo tipo de información sobre esa especie concreta, e logo o código braille, pois tamén para os cegos. O sea, é unha sinalización, bueno, moi completa, moi práctica, é moi moderna, por así decirlo, porque realmente, xa digo, é moi doado acceder pois, a todo tipo de información, non? Uh-huh. Aparte de que podamos mirar tamén nos libros, lógicamente.
Claro, é facilitar un pouco, pois, facer labor sí, de pedagogía aos cidadáns, non?
Justamente, facilitar unha divulgación, isto é moi práctico despois, porque incluso tamén se poden facer actividades didácticas, cos escolares e demais,
claro.
Coñecemento do medio, o tema pois ecolóxico, medioambiental, etcétera, etcétera. O sea, as árbores, a Alameda é un patrimonio valiosísimo que ten moitísimas variedades de aplicacións, o sea, de disfrute para a xente.
Agustín, non sei se habería posibilidade un pouco de expandir esta rotulación a outras zonas da cidade, pois, sí.
Bueno, hai precisamente, cando non se iniciou este proxecto por parte de Alumni no 2016, cando iniciamos este proxecto, o concello resulta que estaba traballando tamén na mellora da súa páxina verde por parte de Parques e Xardíns.
Uh-huh.
Entón, ao final, coinfluiu todo neste 2017, eles prepararon unha páxina web moi completa que se chama Santiago Compostela Verde. Punto, Santiago de Compostela punto gal, donde está todos os xardíns de Compostela totalmente actualizados, o sea, co nome das especies, o nome dos monumentos, nome de fontes, etcétera, etcétera. O sea, de aí non só está a Alameda, sino que hai, pois eso, desde a Granxa do Xesto hasta o Parque de Compostela no auditorio. O sea, todos os parques, non?
Claro. Unha última cuestión, voltando a Alameda, porque, bueno, Lin, sí. Pois algunhas das especies que están documentadas e que teñen unha historia detrás, por exemplo, o abeto da Perona, a secuoia da Porta Faxeira, a acacia de Constantinopla ou o eucalipto dos namorados, non sei se nos podes contar algunha historia que te chamase a atención dun destes exemplares.
Bueno, que sí, calquera deles son historias moi bonitas e moi fascinantes, sí. Non? Eu imagino, por exemplo, a Ferreiro Sendo Salvado, traendo destas antípodas durante nunha viaxe eterna de 2-3 meses de barco, todas aquelas sementes dos eucaliptos. E non hai unha constancia segura, fixa, pero probablemente eses 4 eucaliptos que son están catalogados, ademais, no catálogo galego de árboles enlleiras, fosen traídas especialmente polo o insigne Freiros de Salvado, iso, claro. Final, na segunda metade do século XIX. Pensade a idade que ten isto, non? A fascinación de como esa xente estaba tan asombrada e fascinada por esas especies que nunca estuveron aquí en Europa. Traelas con ese cuidado de sí mismo para que logo aquí pois se adaptasen perfectamente. Sí, a Perona tamén é unha historia moi bonita, que é un abeto de Norma que está no paseo da Alameda, que trouxo a Perón cando fixe a súa visita a Santiago no ano 47. E outra cousa moi bonita, e además aquí quero recalcar a rapidez de reflexo que tivo a Finsa, foi a secuoia. Temos unha única secuoia, a secuoia Sempervirxes, que está en Porta Faxeira, que está sempre verde perfectamente, que no momento en que se estaba preparando toda a colocación dos postes e demais, foi tamén catalogada por parte da Xunta de Galicia como árbore senlleira, árbore singular. Tamén está incluída desde principios de decembro no catálogo, e con a rapidez de reflexos que os honra a Finsa, incluído na señalización. Por que? As especies senlleiras que están na Alameda e que pertenecen ao catálogo están sinalizadas con un icono que é un libro, non? O catálogo, realmente. Entón, nós, cando cheguemos ao poste número 69, que é o que sinaliza a secuoia, xa ten ese icono de árbore senlleira tamén.
Que
igual
bueno.
Que ten o tilo, que está ali ao pé da iglesia do Pilar, ou que o teñen pois, a Perona, que decíamos, ou o eucalipto dos namorados.
Bueno, dende logo...
Iso tamén é outro detalle moi bonito, porque iso nos permite acceder e ver que é o catálogo galego. Iso xa é unha institución superior por parte da Xunta de Galicia, que é un cuidado especial, unha difusión especial e unha protección especial para este tipo de árboles que son únicos en Galicia.
Bueno, se nos esgota o tempo, pero dende logo son historias apaixoantes que pois podemos desfrutar a partir de agora os composteláns tamén con teléfono móvil paseando pola Alameda. Agustín, noraboa por este proxecto, un bico enorme.
Pues, moitísimas gracias a vos pola vosa curiosidade e interese. Graciñas.
Vamos con la agenda cultural.